Azatlık Radyosu sevgili. Азатлык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда Британияда 4 министр иштен кетти. Элине иктисадий кризистен куткара алышак зур билгиш саналган премьер-министр Гордон Браун хазыр өзү куткарууга муктаж халда калды. Уфада татар прогимназиясы балалар бакчасы итеп өзгертиле. Финанс кризис чорунда балалар бакчасы мектептен көбүрөөк пайда кетире деп саналат. Бүгүн тирэяк мухитни сактоо күнү. Ижау шаар халкы кайдан нинди сыйфаттагы суу менен таамин этиле. Булар барысы да Азатлыкта соңгу хабарлар.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта күннің төп хабарлары кыскача. Барак Обама Холокостны инкар итүчеләрне хөкем итте. Дагыстанда эчке эшләр министры Мохаммад Тахиров атып үтерелгән. Армения президенты Серж Саркисян һәм Азербайҗан президенты Илхам Алиев Таулы Карабах мәсьәләсен тикшерде. Мортаза Рахимов хакимият фиркасын тәнкыйтьли. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Барак Обама Германия сәфәрен дәвам иттерә. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Германия канцлеры Ангела Меркель белән бергә нацияларның Бухенвальд лагерында булды. Ул Холокостны инкар итүчеләрне хөкем итте. Барак Обаманың сәфәре кысаларында шулай ук аның Афганстан һәм Иракта яраланган Америка Кушма Штатлары хәрбиләре яткан шифаханәгә кереп чыгуда каралган. Элегрек Дрезденда Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама һәм Германия канцлеры Ангела Меркель сөйләшүләр үткәрде. Уртак матбугат очрашуунда яклар халыкара мәсьәләләрне тикшерү турында белдерде. Барак Обама халыкара арадашчылар белән бергә Иран белән сөйләшергә теләге барлыгы турында яңадан белдерде. Германиядан соң Барак Обама Франциягә барачак. Анда Бриктеш гаскәрләренең Нормандиягә килүенең 65 елгы билгеләп үтеләчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дагыстанда эчке эшләр министры полковник Адил Гарай Мохаммад Тахиров атып үтерелгән. Аның янында булган эчке эшләр министрлыгының югары дәрәҗәле хезмәткәре Абдул Разак Абакуров та халак булган. Шушы һөҗүм вакытында кимендә 5 кеше яраланган. Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре барысы да бергә туйга килгән булган. Аларга каршыдагы йортта отырган үтерүче аткан дип хәбәр ителә. Тагын бер кеше автоматтан ут ачкан. Махачкалада эзләү чаралары бара. Полковник Мохаммад Тахировны элегрәктә үтерергә тырышканнар дип яза мәгълүмат чаралары. Армения президенты Серж Саркисян һәм Азербайҗан президенты Илхам Алиев Таулы Карабах мәсьәләсендә чираттагы сөйләшү уздырды. Бу күрешү Петербурдагы икътисадый форум кысаларында булды. Анда Русия президенты Дмитрий Медведев арадашчылык итте. Мәсьәләне хәл итүдә бернинди зур алга китеш булмаса да, позитив адымнар булды, ди мәгълүмат чаралары. Күбесенчә армяннар яшәгән Таулы Карабах төбәге Азербайҗаннан 90-нчы еллардагы сугыш нәтиҗәсендә аерылган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Петербурда халыкара икътисадый форум дәвам итте. Бүген анда Россия президенты Дмитрий Медведев чыгыш ясады. Ул дөнья җитәкчеләрен кризисга каршы килешеп хәрәкәт итергә, уртак карарлар эшләп чыгару механизмын булдырырга тәкъдим итте. Дмитрий Медведев фикеренчә, хәзерге икътисадый кризис дөньяны үзгәртеп карашак, дөнья җитәкчеләренең гамәлләре үзгәрәчәк. Форумда Татарстан президенты да катнаша. Ул форумның тантаналы ачылышында һәм кризис белән көрәш чараларына багышланган пленар утырышта булды. Пәнҗешәмбе көнне Минтимер Шәймиев Петербург губернаторы Валентина Матвиенко белән очрашкан иде. Нәтиҗәдә яклар Татарстан һәм Петербург арасында килешү төзеде. Петербургның халыкара форумы 6 июньдә тәмамланачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мортаза Рахимов хакимият фирқасын тәңгейтлей. Башқырстан президенті Мортаза Рахимов Московский комсомолист газетасына берген әңгемеді, Русияда өзі хакимият түбәкләр үсішінә шомадан тыш тәсір итәді бейті. Бүтін нәрсе үстен тағыла, үзәкләштіру, советлар заманынан да күшлірек, жерлі жетекшілерге шанмау, хүрмәт итмәу сәясәте үткәрелә, ди Мортаза Рахимов. Минемчә, федераль оешмаларның төбәк бүлекләре җитәкчеләрен читтән килгәннәр белән алмаштыру сәясәте дөрес түгел, ди Мортаза Рахимов Московский комсомолист газетасына биргән әңгәмәдә. Рахимов Русиядә бер генә фирқаның хакимияттә торуына да тәнкыйть белдерә. Ул Британия һәм Америкада кебек ике фирқаның идарә итүен яклый. Ленинград өлкәсендәге Пикалево шәһәрендәге халыкка эш хакын бирә башлаганнар. Бу шәһәрдәге социаль-икътисади кризис Русия премьер-министрының тыкшынуыннан соң хәл ителде диярлек. Сәнәгать ширкәтләре эшне башларга җыена, хезмәткәрләргә эш хакы түләнә башлады. Эшчеләрне кыскарту планнары кичектерелде, дип хәбәр итә агентлыкларга һөнәр берлекләре вәкилләре. Безел цемент Пикалево, Метахим, Пикалево цементы ширкәтләре хезмәткәрләре күптән түгел эш хакының түләнмәвенә каршылык белдереп, федераль юлны япкан иде. Нәтиҗәдә берничә километрлык бөке барлыкка килде. Русия премьер-министры Владимир Путин шәһәргә килде, төп ширкәт җитәкчеләре белән очрашты, аларны каты тәнкыйтьләде һәм мәсьәләне алардан башка хәл итү белән янады. Җитәкчеләр арасында Русияның элекке иң бай кешеләренең берсе булган Танылган эшмәкәр Олег Дерипаска да бар иде. Элегрек Дума Пикалевтагы социаль киренкелекне хәл итү өчен бу ширкәтләрне дәүләт кулына кайтару тәкъдиме белән чыккан иде. Очрашудан соң вице-премьер Игорь Сечин Пикалево шәһәрендәге төп ширкәтләр үзара килешүгә иреште дип хәбәр итте. Шитер мәгълүмә чаралары низакны шул рәвешле шишлүен тәнкыйтьли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Пакистанда бүген булган шартлауда кимендә 30 кеше үтерелгән. Шартлау җомга намазы вакытында Дир мәчетендә булган дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Җаваплылыкны бер оешма да үз өстенә алмаган. Шартлау Сват үзәнлеге белән күрше төбәктә була. Бүген Сватта берничә танылган экстремистны тоткарлау турында хәбәр ителде. Сүз Суфи Мөхәммәд дин әһеленең ярдәмчеләре турында бара. Ул талиблар һәм Пакистан армиясе арасындагы килешүне төзүдә катнашкан. Килешү барып чыкмаган, чөнки хакимиятләр Сватта талипларга каршы хәрби чара башлаган. Пакистан җитәкчеләре хәрбиләр уңышка иреште дип бара. Әмма качакларга Сват үзәнлегендәге йортларына кайтырга рөхсәт итмиләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды алга таба азатлык дулкыннарында. Британия хөкүмәтендә җанҗал, 4 министр урыннарыннан китте. Шимбә көнне Уфада татар милли оешмалары җыены үтәчәк. Борчыган мәсьәләләргә яңасы татар прогимназиясенең балалар бакчасы булып кына калу өстәлде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләрен күзәтте. Британияның 2 ел элек премьер-министр вазифасына килгән һәм илне икътисади кризистан коткара алачак зур белгеч саналган җитәкчесе Гордон Браун хәзер үзе коткаруга мохтаҗ калды калды. Рецессиянең тагын да тирәнәюе, парламент һәм хөкүмәт әгъзаларының акчаларын тиешсез рәвештә тотуына бәйле җанҗал сәбәпле Браунга хакимияттән китү куркынычы яны. Бу атнада 4 министрның вазифаларыннан китүе Браунга басымны тагын да арттырды. Толырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Тони Блэрдан премьер вазифасын үз кулына алганга кадәр 10 ел буе финанс министры булган Гордон Браун илдә икътисадны иң яхшы белүчеләрнең берсе санала иде. Хәзер исә аңа бер юлы 2 кризисга каршы көрәшергә туры килә. Берсе Британиядә дәвам иткән икътисади төшенкелек рецессия. Узган ел ахырына таба дөнья икътисади кризисга чумганда британнар авыр чакта илне коткарырдай җитәкчебез бар дип сөенгән иде. Әмма хөкүмәтнең икътисадны җанландыру, банкларга ярдәм итү өчен зур акчалар түгүенә карамастан, рецессиянең туктавы әлегә күренми. Хөкүмәт фаразларына караганда, быел Британия икътисадының кимүе 3.5% булачак. Киләсе елда 1.25%, 2011-дә 3.5% үсеш вәгъдә ителә. Хәзерге иқтисади вазгыятын исәпкә алганда, Браунның үз эшен ничек башкару өчен каты тәнкыйтьләнүе аңлашыла торган нәрсә. Өстәвенә, хөкүмәттә Браунның хәлен тагын да катлауландыручы башка кризис та килеп чыкты. Бу кризис парламент әгъзаларының хөкүмәт акчаларын үз мәнфәгатьләре өчен артык иркен тотуы белән бәйле. Акчалар парламент әгъзаларының хезмәт хакларыннан аерым үз вазифаларын башкаруга бәйле чыгымнарны, мәсәлән, эш сәфәре чыгымнарын каплау вакыфыннан алынган. Бу җанҗал бер ай чамасы элек чыкты. Әмма шул вакыт ичендә парламент әгъзаларының бу эш чыгымнары акчаларын шәхси тормыш мәнфәгатьләре өчен кулланганлыгын күрсәтүче яңадан яңа мәгълүматлар өстәлә тора. Сәясәтчеләр дәүләт акчаларын өйләренә зур телевизорлар алу өчен дә, хусусый бассейннарын төзәтү өчен дә, хәтта порнография сатып алу өчен дә тоткан. Хакимияттәге либеристлар фиркасы да, оппозициядәге консервативлар да шул рәвешле канун бузган. Тик үзенең төп чыгымнарын да зур кыенлык белән генә түли алучы халыкның бар нәфрәте илнең иң югары сәяси җитәкчесенә Браунга юнәлде. Браун хәзер тәртип урнаштырырга вәгъдә итә. Әмма күп катлы кризис чорында аның башкарасы эшләре артканнан арта бара. Чәршәмбе көнне ул үзенең башкарасы эшләре турында
We've got to clean up the electoral system and we're doing that.
Сайлау системын чистартасы бар. Без аны эшлибез. Чыгымнар системын чистартабыз. Икенче эшебез икътисадны чистарту һәм рецессиядән чыгару диде. Тик соңгы 3 көндә генә дә хөкүмәттән инде 4 министр китте. Һәм Браунга халык ышанычын торгызу тагын да кыенлаша бара. Киткән министрларның икесе тиешсез чыгымнар җанҗалы белән бәйле. Җомга көнне саклану министры Джон Хаттен эшеннән китте. Атна кеч вазифасыннан чиңгән хезмәт һәм пенсия министры Джеймс Пернелл яман эштә тотылмаса да, либеристлар фиркасы хакына китүен белдерде һәм Браунны да шул максат белән вазифасыннан чигенергә чакырды. Пернеллның бу белдерүенә кадәр үк парламенттагы депутатларның 5-тән беренең 75 либеристның Браунны вазифасыннан китәргә чакырып хат имзаларга әзер булуы хәбәр ителгән иде инде. Консервативлар җитәкчесе Дэвид Кэмерон бу мөмкинлектән файдаланып калырга ашыкты. Шәршәмбе көнне ул Браун турында булай диде.
He told us he had the right team to take the country forward.
Браун безгә икътисадны коткару өчен нәкъ кирәкле командасы булуын әйткән иде. Хәзер бу төркем аннан качып китә. Хөкүмәт күз алдыбызда ишелә башлады. Нигә ул парламентны таратуны һәм яңа парламент сайлаулары үткәрүне сорап мөрәҗәгать итми диде Кэмерон. Атна кич исә Браун Британияның киң күләм мәгълүмат чараларына вазифасыннан китмәячәген белдерде. Хәзер күп нәрсә аның премьер-министр буларак җәмәгатьчелектә үзенә күпме яклау таба алуына бәйле булачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Уфадагы татар прогимназиясе балалар бакчасы итеп кенә калдырыла. Бу хактагы хәбәр ата-аналар һәм укытучыларны борчуга салды. Укучылар башка бер мәктәпкә күчерелә. Безнең хәбәрчебез бу хәлне ачыклап, тапкан мәгълүматны бүген сезнең игътибарга да җиткерер. Тагын бер татар уку йортының ябылу хәлендә калуы Башкортстан татар оешмаларының шимбе көнне үтәчәк зур җыенында да каралар дип фаразлана. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның Московский комсомолец гәзитенә биргән әңгәмәсе республика җәмәгатьчелегенең игътибар үзәгенә менде. Бу сөйләшүдә Башкортстан президенты нигездә сәясәткә кагылышлы сорауларга җаваплар бирә һәм федераль үзәкнең гамәлләренә ризасызлыгын җиткерә. Аның фикеренчә, хәзер Русия хакимиятләре төбәкләргә аеруча зур басым ясый һәм үзәкләштерү күренешләре Советлар Берлеге заманнарыннан да яманрак. Русиядә бер генә фирканың Бердәм Русия фиркасының генә үстенлек итү белән дә канагать түгел Мортаза Рахимов. Русиядә иң кимендә 2 фирка күпчелекне тәшкил итәргә тиеш. Мисал өчен, Америка белән Англия да кебек дип белдерә Мортаза Рахимов. Шулай итеп, Башкортстан президенты үзе агъза булып торган Бердәм Русия фиркасына да тибеп ала. Үзенең тиздән вазифасыннан алыну ихтималлыгына кагылып, Мұртаза Рахимов бұ қайл болмайшақ, мен өзімнің мүддет біткенше 2011 елінің ноябріне қадар вазифаларымда қолам деп кестіре. Әңгемеде бошқа қызықлы жауапларда бар. Айрыша президентнің ұлы Урал Рахимовқа қағылышылары, Московский комсомолец хабарчысының сіздің ұлығызның мафия іші деп айтылар дегеніне, Мұртаза Рахимов Урал мафия іші түгіл, ә менеджер деп жауап бере. Оннан Урал Рахимовның байлығы да жоқ екен. Урал менім қатынның әнесі қолдырған 27 квадрат метрлі бәлекей фатирға ғана қожа деп жауаплы президент. Әбит финанс журналларында Урал Рахимовның доллар миллиардері болуы хақында әлләне шейілларынды мәғлүметлер беріліп келе. Сөзде жоқ, Мұртаза Рахимовның федераль үзекке қарата етілген қайбір фикірлері шынлапта дұрыслікке тұры келе. Ләкин нишләп әлі нәқ менә хәзер Башқұртстан президенті Русия хакимиятләре сәясәтенә карата үзенең кискен ризасызлыгын белдерергә җөрьәт иткән. Моның сәбәбе бик гади дип белдерә Башкортстан берләшкән оппозициясе вәкилләре. Башкортстан президентын вакытыннан алда вазифасыннан алалар икән дигән сүзләр куйырган саен, Рахимов әфәнде Мәскәү тарафларына тиш койра балады оппозиция башлыгы Рамил Бегнов.
Һәр вакытта да Мәскәү ягыннан басым башлангачтан Рахимов иптәш ул то төрле заявлениеләр ясый башлый, то төрле чаралар үткәрә, башкорт якларыннан кешеләр китереп, митинглар үткәреп, мөрәҗәгатьләр кабул итеп, критика итеп, федераль үзәкне ул һәр вакытта да шулай эшләде. Бу әңгәмәнең мәгънәсе дә, аның эчтәлеге дә шул ук өстән давление килгәч баргачтан, ә ул давление ул бүген көндә бер максат белән эшләнә. Иптәш Рахимов, син күшәрең инде, давай пора исчезнать русча әйткәндә дип әйтүләрен генә күрсәтә. Шул күрәмендә бу мәгънәнең мәгънәсе һәм аның бурычы дигән сыман бер генә тагы да бер йозрык күрсәтергә Мәскәүгә, Абидовлар әйтергә, менә хәзер 11-ндә үтәчәк бит инде ассамблея икенче утырышы, шул утырышта да шундый ук мөрәҗәгатьләр кабул ителәчәк. Ни бер әпәттеки калырга бір айға мы, бір айға мы, бір айға мы, срок өткенше мы, әпетті қаларға, орында, власті қаларға, шулғына.
Башқұртстанның бірләшкен оппозициясы башлығы Рамил Бегнов фикірлерін ішіттігіз. Қойбір аналитиклар фикірінше, Мұртаза Рахимовның Московский комсомолец газетіндегі әңгемесі Башқұртстан жетекшілігінің тәқдімі білен ішленген болуы бар. Шәт шулай екен, Бу әңгеме шушы көннәрдә Башкортстанның барлык рәсми гәзитләрендә дә күчереп бастырылачак дип уйларга кирәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстандагы тагын бер татар гимназиясе тирәсендә агызыгы килеп туды. Бу юлы Уфадагы Әлифба исемле татар прогимназиясе басымга дучар ителә. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, бу прогимназияның ябылу ихтималлыгы бар иде. Бу ихтималлык хәзер инде шимбарлыкка әверелгән. Шушы хакта азатлык хәбәрчесе прогимназияның бүгенге директоры Зиля Фазылҗанова белән сөйләшүдә төгәлрәк мәгълүмат алырга теләде. Әмма Зиля ханым әлеге четерекле мәсьәлә хакында ачылып китеп сөйләргә теләмәде. Микрофонга сөйләмичә генә кайбер сораң гына мәгълүматлар бирде ул. Зиля ханым сүзләренчә, татар прогимназиясе ябылмый, ә балалар бакчасы итеп үзгәртеп кенә корыла. Ләкин балалар бакчасы булгач, Бу инде тулысынча үз статусын үзгәртә дигән сүз була. Балалар бакчасы булса да, анда барыбер татар балалары йөриячәк дип белдерә Зиля Фазылҗанова. Ә ни өчен соң прогимназия ябыла дигән сорауга директор ханым татар балаларын туплый алмыйбыз дип әйтергә ашыкты. Элекке елларда беренче сыйныфка икешәр төркем, ягъни икешәр класс бала җыя алганны нишләп хәзер туплап булмый икән? Бу сорауга прогимназия директоры җавапсыз калды. Бик сәер бер серне дә ашып салды әңгәмәдәш. Хәзерге кризис чорында балалар бакчасы тоту файдалырак. Чөнки балалар бакчасына ата-аналар акча түли. Ә прогимназиядә балалар бушка укый ди директор ханым. Менә сиңа мә. Хәзер татар гимназиясе укучыларының һәм укытучыларының язмышы ничек хәл ителерсең? Бу сорауга директор ханым балаларны да, мөгаллимнәрне дә Сипайлов бистәсендәге 84-нче сонлы татар гимназиясе үзенә сыендырырга әзер дип җавапланды. Директор белән сөйләшүдән соң без башка фикерләрен дә белешү өчен кайбер укытучыларга да мөрәҗәгать иттек. Билгеле инде укытучыларның кәефе шәптән түгел, һәм алар әлегә үзләренең исемләрен атамауын үтенеп кенә кайбер ачыклыкларны кертте. Иң гаҗәбе шул иде, Олар сөйләгәннәр директор ханым биргән мәгълүматлардан шактый айырыла. Укытучылар әйтүенчә, татар прогимназиясен ябу өчен күрсәтмә өстән бирелгән. Башкортстанда милләтара татулык хөкем сөрүе турында сөйләгәндә һәм республика халыклары ассамблеясының икенче курылтайы узган елны Уфадагы бердән-бер татар прогимназиясен ябып кую акылга сыймый дип ашынып сөйләп укытучылар. Киләсе атнада ачлык игълан итү ихтималлыгын да әйтә прогимназия мөгаллимнәре. Башкортстан татар милли оешмалары бу шимбәдә Уфада зур җыен оештыра. Аның көн тәртибенә әлегә 3 төп мәсьәлә кертелгән. Аның беренчесе Уфа татар милли мәдәни мөхтәриятының 5 еллык эшчәнлегенә йомгак ясау. Икенчесе Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәриятын төзү конференциясе. Һәм көн тәртибендәге 3нче мәсьәлә итеп Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгын билгеләү. Шунда ук татар иҗтимагый үзәгенең яңа низамнамәсен тикшерү һәм яңа идарәсен сайлау да каралган. 6 июньдә үтәчәк җыенга республикадан делегатлар сайланган. Җәмгысе бар республика буенча бу шимбәдә үтәчәк чарага 117 кеше вәкил булып килергә тиеш. Әлеге җыенны оештыру комитеты җитәкчесе профессор Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, татар оешмалары җыенына бина алу мәсьәләсендә тагын проблемалар килеп туган. Хакимиятләр башта моңа ризалык биргән, әмма хәзер кайсы гына мәдәният сараена мөрәҗәгать итсәләр дә, төрле сәбәпләр табып, һәм хакимиятләргә баш изеп, бина бирмәүне хуп күрәләр икән. Шушы шартларда киңәшмәдә катнашучылар республика татар милли мәдәни мөхтәриятын төзү җыенын татар җәмәгать эшлеклесе һәм эшкуар Рамил Бигнов тарафыннан татар гимназиясе өчен дип тапшырылган һәм соңрак хакимиятләр тарафыннан җимертелгән бина янәшәсендә ачык һавада үткәрергә килеште. Республиканың татарлар яшәгән һәр төбәгеннән вәкилләр килә. Шимбә көнне үтәчәк чараларда алдан каралган барлык мәсьәләләрне дә тикшерергә өметләнәбез, ди Мәҗит Хуҗин.
Хәзерге көндә безнең списокта 117 делегаттан подтверждение алдык 114 делегатыбыздан. Шуңа күрә иртәгә безнең татар халкы өчен иң зур бурычларның үтәлү өстендә эшләбез. Чөнки без 27 ноябрь 2004 елдан башлап 5 ел буена шушы юридик теркәлүне теркәлү буенча тырышып йөрдек. 12 тапкыр судларда, заседаниеларда каралды. Һәрбер судья башын борып безнең ак йорт ягына күрсәттеләр.
Уфадан Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәриятын төзү җыенын оештыру комитеты рәисе профессор Мәҗит Хуҗин булды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский. Азатлык радиосы, Екатеринбург.
5 июнь тирә-як мөхитне саклау көне уңаеннан берничә минут вакытыбызны экология проблемалары турында сөйләшүгә бирик, хөрмәтле тыңлаучылар. Ижауның зур өлешенә чиста су шәһәр уртасындагы 18-нче гасырда ук төзелгән буадан алына. Аны чистарту эше исә әле менә күптән түгел генә башланган. Ижау халкының суны кайдан һәм нинди сыйфатта алуы турында Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Экологияны пычратучы матдәләр күләме ел саен арта бара. Бу бигрәк тә кеше эшчәнлеге нәтиҗәсендә үсә. Айрыча су саклагычлар, елга күлләрнең чисталыгын кайгырту бүгенге көннең иң мөһим проблемасы. Чиста су белән Ижауда яшәүчеләрне тәэмин итү. Бу хәл ничек чишелеш таба? Удмуртия башкаласы Ижау шәһәренең уртасында урнашкан буа каланың иң матур урыннарының берседер мәгаен. Ул үзенең матурлыгы белән генә сөендерми. Шул ук вакытта каланың яшәү чыганагы да булып тора. Шәһәренең Ленин районында яшәүчеләрнең йортларына, фатирларына, берничә зур предприятиеларга су шушы буадан килә. Буа 1760 елда кырыш кыю заводын су белән тәэмин итү өчен төзелә. 200 елдан артык су саклагычының төбе бер тапкырда чистартылмый. Бу очратында суның микрофлорасын үзгәртүгә китерә. Торбалардагы суның сыйфаты үзгәрүен ижаулылар 3-4 ел элек сизә башлады. Бу һәм башка сәбәпләр Ижау шәһәре буасының төбен чистарту, су саклагычны тирәнәйтү, буа ярларын төзекләндерү буенча эшләр башлауга этәргеч бирде. Кама су бассейны идарәсе җитәкчесенең ярдәмчесе, Удмуртияның су ресурслары бүлеге җитәкчесе Әнисә Измайлова санап үткән эшләрне гамәлгә ашыру 4 этапка бүленгән дип аңлатты. Беренче этапта каралган эшләр нигезендә Ижау буасының 85 гектар җире чистартылган.
Бу эш бик кыйбат эш. 234 миллион акча китте бу эшкә беренче этапына.
Ижау буасының мәйданы 2640 гектар тәшкил итә. Тагын 200 гектар су төбен чистарту һәм башка эшләрне башкару буенча бүген документлар әзерләнә. Аларны август аенда Мәскәүдә якларга тиешләр. Инде суның сыйфатына килгәндә, бүген буаның төбен ләмнән, башка әйберләрдән арындыру белән беррәттән су белән тәэмин итү оешмаларына да аның сыйфатын кайгырту тапшырылган. Анда да алдынгы технологияларны кулланып эш итәләр дип ассызаклады Әнисә ханым Измайлова.
Ижас буасыннан 50 миллион кубометр су алай елына. Көн саен Ижас водоканалында анализлар алынып торыла. Төбен чистарту эшләре генә түгел, бик күп эшләр алып бара Иш водоканал.
Бу аярларны төзекләндерү буенча да күп эш башкарылган. Моның өчен федераль үзәктән дә, республика бюджетыннан да акча тотылган. Хәзер Ижмаш заводы буендагы ярлар тулысынча ясалып беткән. Бетон һәм тимердән ясалган матур рәшәткәләр шулай ук күзне сөендерә.
Бу шулай ук федераль программа буенча эшләнәме?
Бу эш тоже федераль программа буенча Удмуртияның Россия белән кушылганына 4 ел булганына бирелгән акча шул ук 2 эшкә. Буаның төбен чистарту эше и менә шушы берег укрепительная
работа. Әнисә ханым белән әңгәмәбездә ижалыларны гаҗәпләндергән проект турында да сораштым. Берничә ел элек су саклагычының уртасында утырау төзелергә, анда Калашников автомат рәвешендә кунакханә һәм ял итү, күңел ачу комплексы булачак дигән фаразлар яңгыраган иде. Әнисә Измайлова бу мәсьәләгә дә ачыклык кертте.
Республиканың президенты Александр Александрович Волков проектка каршы төште и аңа бирелгән акчаны 200 миллион тоже акча бирелгән и аларны менә шушы эшне дәвам итеп Ижевск буасының сул ягы эшләнеп бетте ергә була уже.
Әйе, беренче этапта утрау төзелешенә планлаштырылган акчага су саклагычның ярларын төзекләндерүгә тотылган. Ерактан мотор, төзек, бетон һәм заоклетеп ясалган тимер рәшәткәләрдән эшләнгән кыйма дип әйтте инде. Тик якынрак килү белән халыкның никадәр тәрбиясез булуы да күзгә ташланды. Панель стеналарда төрле язмалар, сүрәтләр, рәшәткәләр арасында кыстырып куелган шүп, булар әлбәттә матур күренеш түгел.
5 ел мин эшлимен бу урынымда. Шушы елларны шутласак, 750 миллионнап акча уже тыгылган на шушы ижес буасына. Тәртипсезлек, белмим нинди сүзләр белән уже кешедән сорарга, саклап калырга шушы эшләнгән эшләрне, бу эшә торган кыебызга тикру дип бергәйтергә була.
Рәшәткәләр буена сибелгән тәмәке төпчекләре, су өстенә калкып чыккан шүпләр дә, болар бит барысы да кешеләрдән калган. Кыш буена боз өстендә балык тотучылар ташлап киткән пластик шешәләр, вакытыяк шүпләр бу экологларның баш авыруына әйләнгән. Әлбәттә, күпме генә акча тотып чистарту, төзекләндерү эшләрен башкарма, әгәр кешеләрнең моңа карашы ваемсыз икән, су да сыйфатлы булмас, эшләр дә алга китмәс, дип ашынып сөйләде Әнисә Измайлова. Удмуртияның атказанган экологы Әнисә ханым Измайлова тагын бер кызыклы мәгълүмат җиткерде.
Россия газетасында апрель аенда статья бар иде. Башкирияның су хуҗалыгы җитәкчесе язган статьяда Башкирияда кулланылган сулар бары тик 30% кына чистартылып елгаларга төшерелә. Ә безнең республикада бары тик 13% чистартылмыйча кала. Тотылган суларын барсында чистартырга уйлыйлар. Кескис завод, Ува поселогында, поселок Бализино.
Тирә-як мохитне саклауда оешмалар гына түгел, без һәрберебез катнашырга тиеш. Шул очракта гына без чиста су эчәрбез, саф һава суларыбыз, сәламәт булырбыз. Табигатьне дә киләсе буыннар өчен саклап кала алырбыз.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина булдым. Атнаның иң мөһим вакыйгаларын без шимбә 6 июнь тапшыруында искә төшерербез. Интернет татар һәм башкорт телләрендә сөйләшәме. Шимбә көнне Пәрәүз сәхифәсе кунакка чакыра. Кытайда туган, Казанда зур галим булган Миркасим Госманов бүгенге вазгыяткә төпле сүзен әйтте. 6 июнь тапшыруында галим белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.